для битви, що вже відбулася і повертається, знов і знов для картини. Татари, що поприпадали до грив, драгуни на здивлених конях, уперед кидаються рицарі-мечоносці, орденські магістри в барвистих плащах, застібки на кирасі всі цілі, крім однієї, її зітнув герцог Мазовецький. І коні, коні! В жодному цирку нема таких сивашів, гарячі, увішані китицями, наструнчені, аж жилочки повиступали, ніздрі роздуті, яскраво-червоні, з них вихоплюються хмарки, проткнуті списами, списи оздоблені вимпелами, схилені до землі і розтинають небо і вечірню заграву і шаблі. А там, на задньому плані, адже на кожній картині є задній план, притулившись до самісінького обрію між задніми ногами у вороного, мирно куриться сільце, згорблені хатини, вкриті соломою і порослі мохом, а в хатинах панцерники, чудові, законсервовані панцерники, що снять прийдешніми днями, коли і їм дадуть з'явитися на цьому полотні, на рівнині, за греблями вісла, як ото легенькі лошаки серед важкої кавалерії. Під Влоцлавиком Дюкергоф легенько торкнув колячика за плече. А скажіть, ну, Бранко, чи не працювали ви років кілька тому на Тартаку у Швеції? Часом не згорів він тоді, той Тартак? Колячик уперто, немов би долаючи опір, покрутив головою. Йому пощастило надати очам такого сумного і стомленого виразу, що Дюкергоф, зустрівши їхній погляд, розпитувати далі не став. Коли під Модліном, де буг впадає у віслу, Радауни змінив курс, Коляйчик перехилився через облавок і тричі сплюнув. Як це зробили всі плотарі, поруч із ним постав Дюкергоф із сигарою в руці і попросив вогню. Це останнє слівце, а також іще одне – сірники дійняло колячика до живого. Слухайте, та не треба так пленіти, коли я прошу вас вогню. Ви ж бо не дівчина, ге? Модлін лишився вже далеко позаду, коли з обличчя колячика нарешті зійшла та краска, що була зовсім не краска сорому, а запізнілий відблиск пожеж на Тартаках, яких він попідпалював. Між Модліном і Києвом, тобто поки пливли вгору Бугом, потім Дніпровсько-Бузьким каналом, поки Радауни, посуваючись Прип'яттю, дістався до Дніпра, не сталося нічого такого, що можна було б передати як перемовини між Бранкою Коляйчиком і Дюкергофом. На буксирі між самими плотарями, між кочегарами і плотарями, між штурманом, кочегарами і капітаном, між капітанами щораз новими лоцманами. Мабуть, щось і ставалося, як це зазвичай має бути, та навіть і буває, між чоловіками. Я міг би уявити собі сварку між кашубськими сплавниками і штурманом, корінним штетінцем. Може, навіть наближення бунту. Всі збираються на баці, тягнуть жеребок, призначають паролі, гострять ножики. Та облишмо про це. Ні до політичних сварок, ні до німецько-польської різанини, ні до відвертого, породженого соціальними несправедливостями бунту, розваги, притаманної такому середовищу, тут не дійшло. Справно пожираючи вугілля, Радауне посувався своїм шляхом. Один раз, здається, то було відразу за Плоцком. Сів на піщану мілину, проте спромігся зрушити з неї власними силами. Кілька коротких, ущипливих реплік між капітаном Барбушем і Нойфарвасера та українським лоцманом. Ось і все. Навіть судновий журнал не згадує про це більше жодним словом. Та якби мені довелося, якби я хотів, вести такий собі судновий журнал коляйчикових думок, чи писати хроніку внутрішнього життя на дюкерговському тартаку, то ви чималенько прочитали б і про всілякі перемінні, і пригоди, і про підозри, і підтвердження їх, і про недовіри, і майже відразу поквапні намагання їх розвіяти. Боялися обидва. І дюкергов навіть дужче, ніж колячик, бо тут була Росія. Дюкергов міг упасти за облавок, як колись бідолашний Бранка. Міг. А ми тим часом уже дісталися до Києва. На одному з лісоскладів, таких величезних і неозорих, що в цьому дерев'яному лабіринті можна згубити свого янгола-охоронця, потрапити під лавину колод, яка раптом зірвалася зі штабеля, і її вже ніщо не спинить. Або його хтось міг би урятувати, скажімо, такий собі коляйчик, який спершу виловив би господаря тартака з Прип'яті чи Буга, потім на лісоскладі в Києві, де янголи-охоронці майже не водяться, в останню мить смикнув би дюкергофа за рукав і відтяг від невідворотної лавини колод. Звісно, непогано було б, якби в цьому місці я зміг розповісти про те, як дюкергоф, ледве не втопившись, чимало не опинившись, розтрощений під колоддям, ще важко дихаючи з тінню смерті в очах, прошепотів на вухо фальшивому бранці: «Дякую, коляйчику, дякую!» А тоді після неодмінної в таких випадках паузи додав: «Тепер ми з тобою квити і забудьмо про все». І вони стримано, по-дружньому і зніяково всміхаючись, трохи не крізь сльози, дивлячись один одному в очі, сором'язливо, по-чоловічому, потисли б один одному мозолисті долоні. Такі сцени ми бачили в разюче майстерно знятих кінофільмах, коли режисерові раптом спадає на думку обернути двох братів-ворогів, що захопливо ламають кумедію, на друзів-спільників і примусити їх пройти крізь вогонь і воду і мідні труби і зазнати сотень пригод. Але коляйчикові не трапилася нагода ані дати дюкергофові піти на дно, ані вихопити його з лабець смерті під лавиною колоддя. У Києві дюкергоф прискіпливо, дбаючи про вигоду власної фірми, закупив партію лісу, простежив іще за тим, щоб його позв'язували в 9 плотів, поділив між сплавниками, як завжди, чималий завдаток радянськими грішми на зворотній шлях, а тоді сів у потяг і через Варшаву, Модлін, Дойч, Айлау, Мар'їнбург та Діршаву повернувся на фірму, тартак якої стояв на лісопристані між Клавітерською та Шіхаурською верф'ями. Поки наші плотарі кілька тижнів напружено, дуже напружено працюватимуть, пливучи від Києва річками, каналом і нарешті Віслою вниз, я поміркую про таке. А чи впевнений був дюкергоф, що Бранка – це і є той самий палій-коляйчик? Я хочу сказати, поки господар тартака плив на одному буксирі із сумирним, доброзичливим Бранкою, якого, попри його обмеженість, усі полюбили, він іще мав надію, що цей супутник не той самий коляйчик, котрий здатний на будь-яке лиходійство. З цією надією дюкергоф розпрощався аж тоді, коли вже сидів на м'якому сидінні у вагонному купе. І коли потяг досяг своєї мети і підійшов до головного вокзалу, нарешті я вимовлю цю назву, в Данцигу Дюкергоф ухвалив свої дюкерговські рішення. Він звелів перенести валізи до брички і відвезти додому, а сам притьмом, позаяк був уже без багажу, подався до поліційного управління, що було неподалік, на Вібенваль, кількома стрибками подолав сходи головного порталу і після недовгих, але ретельних пошуків знайшов той кабінет, де панувала атмосфера досить ділова для того, щоб викласти там своє коротке повідомлення. Повідомлення, яке містило самі факти. Не можна сказати, що господар Тартака подав скаргу чи заяву. Ні, просто він попросив перевірити справу Коляйчика Бранки, і в поліції пообіцяли зробити це. Протягом наступних тижнів, поки плоти з очеретяними куреннями і сплавниками повільно пливли річками вниз, у багатьох службових кабінетах було списано чимало паперу. На поверхню виринула військова справа Йозефа Коляйчика, рядового західнопруського полку